aktuelnosti. Dobroveče, u emisiji aktuelno o zajedničkoj sjednici vlada Srpske i Srbije najavljeno je za ponedjeljak 16. decembra u Banja Luci. Uspješna je saradnja. Razmatruju se aktivnosti na realizaciji strateških projekata, prije svega u oblasti energetike. A na Jahorini će večeras zvanično biti otvorena zimska turistička sezona. Na svečanosti u hotelu Bistrica bit će uručeni sezonski ski pasovi olimpijcima turističke organizacije Istočno Sarajevo Banja Luka, potpisat će protokol o saradnji. Snijegu i novogodišnjim praznicima se najviše raduju najmlađi, ali neopisiva je radost kada se snijegu raduju tamo gdje ga nikad nema. U Egiptu nakon 112 godina pao je snijeg, Kairo osvanuo pod snježni pokrivač. A petak je 13. decembar, simbolično. Izgleda da ni snijeg ne pada više samo da bi prekrio brijeg, a na brijegu i piramide. Ja sam Velimir Božić, na početku pozdravna melodija. Uzmi ovo Lepire Đokića malo... Sud BiH danas je u ponovljenom sudskom procesu Gorana Damjanovića osudio na 6 godina 6 mjeseci i njegovog brata Zorana Damjanovića na 6 godina zatvora zbog ratnog zločina na području Sarajeva. Time Sud BiH ispravio grešku načinjenu pogrešnom primjenom krivičnog zakona BiH na osnovu čega su 2007. godine Damjanovići bili osuđeni Goran na 11 godina, Zoran na 10 godina i 6 mjeseci zatvora. Nova presuda je prvostepena i na nju se tužilaštvo i odbrana mogu žaliti u roku od 15 dana. Milan Stović.
Greška je ispravljena tek nakon žalbe Zorana Damjanovića Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, koji je utvrdio pogrešnu primjenu krivičnog zakona. Braća Damjanovići prije Strasbura žalili su se Ustavnom sudu BiH, koji je njihovu apelaciju odbacio. Ipak, nakon presude suda u Strasburu u predmetu Damjanović-Maktouf, Ustavni sud BiH ponovo zasjeda i ovaj put uvažava apelaciju braće Damjanovića, te nalaže sudu BiH da ukine mjeru zatvora i donese novu presudu. Današnja presuda je prvostepena i na nju je moguća žalba u roku od 15 dana. Branilac po službenoj dužnosti Zorana Damjanovića, advokat Fahrija Karkin, je zadovoljan time što je sud primijenio krivični zakon SFRJ, gdje je minimalna kazna 5 godina. Ipak, Karkin kaže da je mogla biti i blaža.
Presuda je u okviru očekivanog. Mada sam ja izrazio skepsu prošli put da nije ni moralo doći do primjene ovoga KZ-a. Prihvaćeni su stavovi apelacija na Ustavnom sudu i na sudu u Strasburu. Kazne su za 5 godina manje. Dakle, kreću se oko minimuma, posebnog minimuma za ovo krivično djelo iz KZ-a SFRJ. Normalno, protiv ove presude ima pravo žalbe i koristit ćemo to pravo, žalit ćemo se.
Advokat Senad Kreho, koji brani Gorana Damjanovića, novu presudu smatra uspjehom odbrane, ali on kaže da je mogla biti još blaža.
Presuda je, da kažem, za mene uspješna jer smo uspjeli oni 11 godina modificirati na neki 6 godina i 6 mjeseci, dakle nepuni 5 godina, zahvaljujući, kažem, presudi Strasburskog suda. Svakako ćemo se žaliti jer ja sam smatrao i danas smatram da postoje osobito olakšavajuće okolnosti gdje je sud morao primijeniti, dakle, sve okolnosti, kažem, na strani ličnosti optuženog i težini posljedica u kojima, ponavljam, nije bilo smrtnih posljedica, izreći im kaznu od minimalno 5 godina, ali svakako da ćemo uložiti žalbu.
Tužilaštvo BiH na presudu će se žaliti u zakonskom roku, najavio je portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Nismo zadovoljni visinom izrečene kazne, te ćemo u tom pravcu uputiti žalbu, dakle, žalit ćemo se na visinu kazne i tražit ćemo strožiju sankciju.
Braća Damjanovići osuđeni su zbog premlaćivanja Bošnjaka u mjestu Bojnik 1992. godine. Do sada su u zatvoru proveli više od 6 godina. Potvrdili sud BiH prvostepenu presudu, do kraja kazne im je ostalo nešto više od mjesec dana. Ovu presudu dočekali su na slobodi, tako će i biti do izricanja konačne presude.
U ponedjeljak, 16. decembra, u Banja Luci će biti održana zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije. Na prethodnoj zajedničkoj sjednici održanoj u julu razmatrani su strateški projekti u saradnji Srpske i Srbije, izgradnja gasovoda Južni tok, hidroelektrana u okviru projekata Srednja Drina i Podrinje za saradnju 25 opština ovog područja. Potpisani su memorandumi o razumijevanju vlada Srpske i Srbije u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa preduzeća Srbija Gas i Gas Promet iz istočnog Sarajeva, o saradnji i jačanju veza matice i dijaspore, te sporazum o saradnji oblasti prosvjete, nauke, tehnologije i kulture. Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Srebrenka Golić izjavila je da preduzeće Srpske i Srbije treba da budu nosioci realizacije projekta Srednja Drina, ali i drugih važnih projekata.
Znači, mi kao resorno ministarstvo pripremili smo jedan dokument da zajedno, znači, sa ministrom prirodnih resursa i prostornog planiranja pokušamo napraviti dogovor kojim bi uključili, znači, urbanistički zavod zajedno sa Agencijom za prostorno planiranje u ministarstvu, znači, Vlade Republike Srbije, aktivno se uključe na pripremi projektne dokumentacije koja je potrebna i neophodna, znači, za taj strateški projekat. I ne samo za taj, već za u budućnosti, znači za sve projekte koje budu radile, znači dvije vlade, da mobilišemo naše institucije, a koje bi bile nosilac tog konzorcija i ostali prirodni subjekata koji su registrovani u Republici Srpskoj. Da me ne shvatite, ne samo urbanistički, on može da nosi tu aktivnost, a sve ostale kuće, pravni subjekti, nije bitno koji oblik vlasništva, da može da se priključi tom konzorciju, da to bude jedna snaga iz Republike Srpske koja bi zajedno sa projektnim kućama iz Republike Srbije radili na tom zajedničkom projektu. Tako da nam na tom projektu ne trebaju stranci, imamo dovoljno pameti i iskustva da mi možemo da taj posao završimo zajedno sa Republikom Srbijom.
A ministar građevinarstva i urbanizma Srbije Velimir Ilić rekao je danas da će gradnja mosta na Drini koji će povezati Ljuboviju i Bratunac početi iduće godine, a radovi će biti završeni u 2015. Ilić kaže da će projektna dokumentacija za taj infrastrukturni objekat u narednih nekoliko dana biti pred Državnom revizionom komisijom, te dodaje da je Srbija izdvojila sredstvo u budžetu za početak radova. Most će povezati Srpsku sa budućim autoputem od Beograda do granice s Crnom Gorom, takozvanim koridorom 11, već postoji put od Valjeva do Ljubovije. Značaj investicija u regionu istakao je gostujući u programu naše televizije potpredsjednik Vlade Srbije Rasim Ljajić.
Mi smo kao zemlja, kao pojedinačno, svaka zemlja, suviše malo tržište za te velike multinacionalne kompanije. I mi naše potencijale možemo da povećamo ukoliko sarađujemo u regionu i ukoliko se tim velikim investitorima predstavimo kao tržište koje može da bude za njih interesantno. Nije isto ako nastupate kao zemlja sa 5, 6, 8 miliona ili region koji ima 20, 30 miliona ljudi. Prema tome, mi možemo da se sporimo oko raznih političkih pitanja i verovatno svako će ostati ušančen u svojim pozicijama. Ali ekonomija mora da bude nešto što će nas približiti. Ajde da vidimo koje su to stvari koje su od apsolutnog interesa za svaku zemlju u ovom regionu. To je ekonomija, to je infrastruktura. To su potencijali koje kao region imamo. I ukoliko uspijemo tako da nastupimo i da kandidujemo ta pitanja, onda ćemo sasvim sigurno i lakše rešavati ova politička pitanja koja su neka od njih jako bolna i treba će sigurno puno vremena više da bi ona bila rešena. Mi ne možemo da čekamo, ljudi ne mogu da čekaju, ljudi traže posao. I mi moramo da obezbedimo posao za svaku od zemalja o kojoj govorimo.
Na sjednici dvije vlade u ponedjeljak biće razgovarano i o saradnji osiguravajućih društava Srpske Srbije, potvrdio ministar financija Srpske Zoran Tegeltija. Ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić istakao je da postoji dobra saradnja sa resornim ministarstvom Srbije.
Pa, kada je pitanje ministarstva financija, mi imamo jedan zajednički projekat koji će biti sastavni dio sjednice vlade, a to je pitanje vezane sa saradnje osiguravajućih društva iz Republike Srpske i sa Srbije. Mi ćemo taj dokument pripremiti, vlada će ga usvojiti i on ide na dalje usvajanje. A što se tiče ovih redovnih sjednica, naravno analiziramo sve što se dešava i jednoj i drugoj zemlji, a upravo smo u ovoj fazi kada smo mi usvojili budžet, a oni su još u proceduri usvajanja budžeta. Projekcija za iduću godinu, analiza projekcija Svjetske banke koje su upravo objavljene i ono da vidimo kako će to sve izgledati, pogotovo sa stanovišta finansiranja. Hvala.
Pa evo, nema ništa posebno, osim ovoga što je rekao ministar Tegeltija oko zajedničke sjednice vlada Republike Srpske i Srbije. Kada je u pitanju ministarstva unutrašnjih poslova, mi imamo redovne kontakte u pogledu saradnje sa MUP-om Srbije i u pogledu prekograničnog kriminala, organizovanog kriminala, najviše u dijelu kada se radi o edukaciji naših policijskih kadrova i potpisivanje sporazuma oko školovanja jednog dijela naših ljudi i na Vojnoj akademiji u Srbiji i u visokim školskim ustanovama kada su u pitanju policijske obuke u Srbiji. Mi ćemo razmotriti, napravit ćemo jednu analizu, razmotriti izvještaje naših saradnika koji su u ovom periodu napravili tu jednu konkretnu analizu oko efekata koji su postignuti u zadnjem periodu u saradnji između MUP-a Srbije i Republike Srpske.
Još o predstojećoj sjednici vlada Srpske i Srbije, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić. Također i o budžetu i primanjima i o novom zakonu o radu. Razgovarao Daniel Lepir.
U ponedjeljak će biti održana zajednička sjednica vlade Republike Srpske i vlade Srbije. Šta očekujete od te sjednice?
To je u kontinuitetu zajednički rad dvije vlade, dvije republike u okviru sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama. U dosadašnjem periodu imamo vrlo pozitivna iskustva. Posebno posljednje dvije sjednice vlade su dale neku dodatnu dinamiku i poboljšale određena pitanja i njihovo rješavanje. I mislim da će i ovaj sastanak biti vrlo produktivan, da ćemo imati priliku da i konstatujemo da smo ostvarili vrlo kvalitetnih poslova, ali da imamo i jako dobre planove za narednu godinu. Za nas je jako važno da se dalje nastavi raditi na realizaciji projekta Srednja Drina. To je izuzetno veliki i važan energetski projekat i za Republiku Srbiju, ali značajan i za Republiku Srpsku pa i Bosnu i Hercegovinu. I drugi važan projekat isto tako u oblasti energetike, to je izgradnja gasovoda Južni tok, krak kroz Republiku Srpsku, gdje je važna uloga i podrška Republike Srbije. Također mi imamo i drugih vidova privredne saradnje. Posebno moramo govoriti o pitanju podrške kompanijama koje investiraju na prostore Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i da težimo ka tome da sjedišta tih kompanija i preduzeća budu na prostorima Republike Srpske. Srbija je jedan izuzetno veliki partner Bosne i Hercegovine, ali moramo imati u vidu da se ukupan obim razmjene i prometa sa Bosnom i Hercegovinom odvija najvećim procentom, ja vjerujem da više od 2/3 preko Republike Srpske, što onda govori da i vlada Srbije na taj način ima posebnu obavezu. I važna je i sfera političkih odnosa. I Srbiju treba u tom smislu odlučnije uključivati u onu politiku koja će ovdje prihvatati Bosnu i Hercegovinu, da je ona specifična, kao što težimo tome da nas tako razumiju i druge države u svijetu, da ona ima tri stuba, da su oni nezaobilazni, da je apstrahovanje bilo kojeg od tih stubova problem za funkcionisanje i odnose sa Bosnom i Hercegovinom. U svemu tome smatram da je jako važno sačuvati odgovornost koju je Srbija uvijek pokazivala za Republiku Srpsku, jer Republike Srpske ne bi bilo bez podrške Srbije, ne bi je bilo bez političkih odluka koje je Srbija donijela svoje vremeno da nas podrži u periodu kada nam je bilo najteže, i narod, srpski narod posebno koji živi na prostoru Republike Srpske, zna za tu činjenicu, ali moramo biti još odlučni da ljudi shvate koliko je ona važna i koliko ona i u budućnosti treba da određuje naše međusobne odnose.
Evo, rekli ste da je saradnja pozitivna, ali kada govorimo o vašem resoru i ova naredna sjednica, da li se mogu očekivati dogovori u vezi konkretnih projekata?
Mi nemamo u ovom trenutku neka posebno otvorena pitanja. Mi imamo iz ranijih perioda sporazum koji je dao dobar rezultat, a to je sporazum o isključivanju sistema boračko-invalidske zaštite duplih korisnika, i to teče sad. Znači, oni koji su ostvarili pravo na ličnu ili porodičnu invalidninu, oni te nadoknade primaju ili u Srbiji ili u Republici Srpskoj, i time smo napravili značajne finansijske uštede i Republici Srpskoj ili Republici Srbije. Druge aktivnosti koje mi imamo, to su aktivnosti u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, u pogledu razmjene dokumenata, kvalitetne obrade dokumenata i stalne konsultacije u zakonodavnim aktivnostima koje Srbija ima. Konkretno, mi smo koristili iskustvo Srbije u reformi penzijskog i invalidskog osiguranja, kada smo provodili reformu kod nas prije 2 godine. U ovom trenutku Srbija je ušla u aktivnost izrade novog zakona o radu, i mi ćemo također koristiti njihovo iskustvo, sagledavati i vidjeti na bazi čega su oni kreirali neka nova rješenja. Također smatram da sa Republikom Srbijom trebamo raditi na konkretnoj razmjeni baza podataka o raspoloživim nezaposlenim radnicima, da vidimo koliko možemo zajedničkim djelovanjem doprinijeti da se dio radne snage koja želi, a nezaposlena u Republici Srpskoj, angažuje u nekim projektima na području Srbije. Tu moramo značajnije, i to će biti novina o kojoj ću ja govoriti.
Budžet za narednu godinu je usvojen, oko 1/3 budžeta pokriva vaš resor. Vi ste, evo, i u prethodnom odgovoru govorili o invalidninama, biće povećane invalidnine, penzije. U tom kontekstu, da li ste zadovoljni planiranim budžetom i kolika su to sredstva što se izdvajaju za ovu kategoriju?
Vrlo je značajno da smo mi, uprkos izuzetno složenoj ekonomskoj i financijskoj krizi u kojoj živimo već nekoliko godina, uspjeli da u oblasti boračko-invalidske zaštite, penzijskog i invalidskog osiguranja osiguramo stabilnost jednog i drugog sistema. i da korisnici prava u okviru ova dva sistema imaju osjećaj sigurnosti za sebe. Uvjeren sam da svi nisu zadovoljni sa obimom finansijskih sredstava koja za prava primaju, ali je za ogroman broj korisnika jako važno da imaju sigurnost za ostvarenje svojih prava i na tome smo jako mnogo radili. Drugo, mi smo učinili, po mom mišljenju, pravičniji oba sistema, i sistem boračko-invalidske zaštite i sistem penzijskog i invalidskog osiguranja, i izjednačili građane kao što su nekada bili izjednačeni u obavezama, danas treba da budu izjednačeni u pravima, i to smo postigli. To nije bilo lako postići, ali smo uspjeli zajedničkim radom. Tu su nam naravno pomagali i nevladine organizacije koje su naši partneri u ovim poslovima i sektora boračko-invalidske zaštite. Više boračkih organizacija imamo koje su proistekli iz poslednjeg rata, ali i ovamo u okviru penzijskog sistema, to je prije svega udruženje penzionera, partije ujedinjenih penzionera i tako dalje. Znači, mi smo tu napravili dobre korake i dobru saradnju. U ovoj godini smo uspjeli, uprkos krizi, već sam rekao, da povećamo i lične i porodične invalidnine za 3%. 2013. godina označena je kao godina velikih mjera štednje i tačno je da smo jako mnogo štedili. I budžet je pretrpio bolne rezove u pogledu štednje u mnogim oblastima. Tako se planira i budžet za 2014. godinu, ali je jako važno da u ovoj oblasti to nije bilo primijenjeno, da je bilo puno razumijevanja i vlade, posle toga i većine i ove vlasti koja ima odgovornost za upravljanje republikom, koja se manifestuje kroz rad parlamenta, da se ovoj kategoriji građana u oblasti boračko-invalidske zaštite da još, ako je moguće. I to smo postigli, znači u ovoj godini 3% povećanje osnovice, a u 2014. godini će biti povećana osnovica za novih 5%, što ako poredimo januar 13. i januar 14. godine, to je uvećanje tih primanja za lične i porodične invalidnine od 8%. Također mi u ovoj godini smo imali povećanje ukupnog broja onih koji primaju mjesečni borački dodatak. U 2014. godini će biti također uvećanje korisnika mjesečnog boračkog dodatka za novih 6.000. Sada ih je 52, bit će ih iduće godine 58. To su oni koji sada, koji će 1. januara imati 60 godina života, a bili su borci u vojsci Republike Srpske od 1. do 5. kategorije. I smatram da je to jedna vrlo kvalitetna, pravična mjera definisanja ljudi koji su svojim angažovanjem dali doprinos za Republiku. Prepoznala ih je Republika, nastoji da ih uključi u sistem boračko-invalidske zaštite, ishodno finansijskim mogućnostima koje trenutno imamo, daje određena sredstva. U nadi smo da ćemo u narednim godinama imati više sredstava na raspolaganju, pa ćemo za ta prava davati više novca.
Da li se vodilo računa o radnicima? Savez sindikata jedini nije podržao budžet za narednu godinu.
Vodili smo računa i tekako o položaju radnika u Republici Srpskoj i želim da se pohvalim rezultatom koga smo ostvarili u ovoj godini. Mi smo donijeli 2011. godine strategiju zapošljavanja u Republici. Na osnovu nje smo i 11. i 12. i 13. godine donosili akcijne planove zapošljavanja. I u prošloj godini smo imali pozitivne rezultate provođenja aktivnih mjera zapošljavanja kroz nova zapošljavanja, nova radna mjesta. To smo postigli i u ovoj godini. Ukupno smo do sada kroz aktivne mjere zapošljavanja zaključili ugovore za više od 3500 novih radnih mjesta, a ukupna aktivnost koju smo provodili kao vlada u sektoru zapošljavanja dala je rezultat da je ukupan broj nezaposlenih lica u Republici Srpskoj u ovoj godini 2013. smanjen za 6.500 zaključno sa novembrom mjesecom. Nadam se da će takav, da će pozitivan trend biti sačuvan i u decembru mjesecu, što znači da smo u ukupnoj politici borbe za nova radna mjesta, za veće zapošljavanje i za smanjenje nezaposlenosti i uprkos velikoj krizi uspjeli ostvariti rezultate, i 6.500 nezaposlenih manje je veliki uspjeh ako imamo u vidu da je u Hrvatskoj i dalje enorman rast nezaposlenih, da u Srbiji raste broj nezaposlenih, a mi smo u Republici Srpskoj taj broj počeli smanjivati prošle godine i 12. godine, evo nastavili smo ga smanjivati i u toku 2013. godine, i to je dobar rezultat vlade. Nastavit ćemo takvu politiku i u 2014. godini. Danas smo imali sjednicu Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje, gdje smo razmatrali određena pitanja, modele koji bi bili uključeni u novi akcijni plan i aktivne mjere zapošljavanja u 2014. godini.
Evo kratko ćemo se još dotaknuti dvije teme. Akcija Loto je u toku prethodnih dana. Saslušana su lica koja se dovode u vezu sa nezakonitostima u vezi invalidskih penzija. I danas, ako se ne varam, 6 lica je izuzeta je dokumentacija. Šta bi to moglo da znači za vaš resor? Da li bi možda, ukoliko se dokažu već neke nepravilnosti, da li bi se išlo u proces revizije tih penzija? Da li bi to možda značilo više novca?
Ja sam negdje pod kraj 2011. godine zajedno sa direktorom fonda PIO dogovorio i otpočeli smo akciju Stop prevarama u penzijskom sistemu do penzije pušteno. Rezultat tih akcija je uključenje velikog broja građana koji su nam svojim prijavama davali informacije o pojavama nezakonitog sticanja prava na invalidsku penziju. Na bazi tih prijava, kojih je nekoliko stotina i to vrlo kvalitetnih prijava, taj materijal smo dostavljali MUP-u, dostavljali tužilaštvu i vršena je obrada određenih pojava i rezultat tih aktivnosti i drugih pojačanih mjera koje su provodili nadležni organ, imamo ovaj rezultat. Podavno sam tvrdio da ima nezakonitog sticanja penzija, ali ovom prilikom također želim da kažem da sam potpuno uvjeren da je ogroman broj penzija ostvaren na potpuno zakonit način i ti ljudi ne treba da se osjećaju ni najmanje ugroženim niti nesigurnim. Oni koji su penzije ostvarili za novac, oni uzimaju hljeb od onih penzionera koji su to ostvarili na zakonit način i nemaju to pravo da čine. A oni koji su im u tome pomogli i to omogućili, oni za to moraju da odgovaraju i normalno da će takve penzije morati biti podvrgnute reviziji. Revizija je inače stalan proces i bez toga i upravo kao rezultat ovih revizija koje smo provodili, mi smo i sistema svake godine isključivali određen broj korisnika koji nisu ostvarili pravo po zakonu ili koriste penzije, a nemaju ispunjene uslove. Svake godine se po nekoliko hiljada ljudi isključi sistema po raznim osnovama nekog, da kažem, nezakonitog korištenja prava na penzije. Često se to govori o porodičnim penzijama. Dakle, mi ćemo odlučno kao ministarstvo nastaviti da se borimo da uspostavljamo red u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Činili smo to i do sada i potpuno sam uvjeren da za ovo sve imamo podršku. Ovom prilikom želim da kažem da mi je jako žao ukoliko neka privođenja nekih ljekara budu shvaćena kao tendenciozna. Ja ne bih želio da to bude tako. Moguće da neko bude priveden na informativni razgovor i to nikom slučaju ne treba da bude da proizvodi kod njih osjećaj da im neko ili devalvira njihove stručne i ljudske sposobnosti, humane karakteristike u ovom poslu, ali svakdje tamo gdje se ukaže potreba da se obavi razgovor, on se moraju obaviti, državni organi moraju da rade svoj posao, ja ih u tome potpuno podržavam.
Evo na kraju našeg ovog razgovora, Zakon o radu, odnosno radna verzija Zakona o radu, obilježila je ovaj prethodni period. Socijalni partneri, to jest ministarstvo na čijem ste čelu vi, zatim poslodavci, radnici, odnosno sindikat, već 2 godine ne mogu da postignu dogovor. Sljedeća godina je predizborna, može li se očekivati usvajanje spomenutog zakona ili bar približavanje stavova?
Mi ćemo kao predlagač ovog zakona težiti ka tome da postignemo što je moguće veći stepen saglasnosti, prije svega socijalnih partnera koje ste vi pomenuli. To smo uvijek činili i u ranim situacijama kada smo donosili neke zakone, a posebno reformski zakon o radu je sistemski zakon i njega nije moguće donijeti bez socijalnog dijaloga. Mi ćemo učiniti sve kao ministarstvo, odnosno kao vlada, da na bazi socijalnog dijaloga imamo zakonska rješenja. Ako ne bude volje za socijalni dijalog, mi moramo ići u tu aktivnost i voditi je tako da zakon pripremimo i donesemo ga u vladu i to ćemo morati da uradimo. A kakav će odnos imati parlament posle toga i da li će biti spremnosti da se zakon i na koji način donosi, sa kojim, da kažem, će se eventualno rješenjima na kraju ići, to ćemo još da vidimo. Žao mi je što je nepotrebno nastala velika galama oko tog zakona na bazi rješenja koja ne postoje. Znači, niko nije želio da niti će to biti na kraju da nanosi štetu radnicima. Ja sam taj koji se snažno bori za prava radnika i sva moja politička aktivnost usmjerena na tu borbu i tako će biti i dalje. Na tome radnici ne treba da strahuju da li neko želi doneti loš zakon za njih. Ja se plašim manipulanata koji nažalost ima, koji se mogu pojaviti u narodnoj godini upravo zbog toga što je narodna godina izborna i što neko može pokušati da manipuliše sa ovim zakonom u političke svrhe, ali ja očekujem da i socijalni partneri tu pokažu svoju odgovornost i pomognu da zajedno dođemo do onih rješenja koja će biti najbolja i za radnike, i za poslodavce, i za Republiku Srpsku, jer mi reforme moramo nastaviti da vodimo. Da nismo vodili reforme i u narednim godinama, u protekle dvije decenije, ko zna kako bi danas bila Republika Srpska. Prema tome, reforme su nekada bolne, ali ako su pravične, ako u sebi nose poštenu namjeru i ako rezultat reformi da rezultat, ili bude rezultat konkretan u nekoj oblasti, to znači da nismo uzalud radili.
Gospodine Đokiću, hvala vam na izdvojenom vremenu.
Hvala vam i lijepo za slušao sam Radio Republike Srpske.
Na petoj zajedničkoj sjednici Vlada Srbije i Republike Srpske, koja će biti održana u Banja Luci u ponedjeljak 16. decembra, delegaciju Srbije predvodit će premijer Ivica Dačić, saopšteno iz Vlade Srbije. U delegaciji Vlade Srbije bit će prvi potpredsjednik Vlade Aleksandar Vučić, potpredsjednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić, kao i ministri Nebojša Rodić, Lazar Krstić, Saša Radulović, Milan Bačević, Igor Mirović, Aleksandar Antić, Velimir Ilić, Nikola Selaković, Tomislav Jovanović, Ivan Tasovac, Dragan Glamočić i Aleksandar Vulin. Programom je predviđen sastanak Dačića i Vučića sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom Vlade Srpske Željkom Cvijanović i odvojeni sastanak ministara dvije vlade. Nakon toga bit će održana zajednička sjednica Vlada Srbije Republike Srpske. Dačić i Cvijanović će potpisati memorandum o razumijevanju dvije vlade o poslovno-tehničkoj saradnji. Predviđena je i svečana ceremonija proglašenja ličnosti godine u Hotelu Bosna. A uoči zajedničke sjednice Vlada Srpske i Srbije, ministarka omladine i sporta Srpske Nada Tešanović ocijenila je da je saradnja ovog ministarstva sa srodnim resorom u Vladi Srbije izuzetno dobra. U razgovoru za Radio Republike Srpske ministarka Tešanović govorila je i o prioritetima ministarstva u 2014. godini i drugim aktuelnim temama. Razgovarala Vesna Stakić.
I vi imate dosta prostora za saradnju dva ministarstva, resornog ministarstva u Srbiji i u Republici Srpskoj, i svakako šta će aktualno biti na dnevnom redu te sjednice?
Ako govorimo o vladi kompletnoj, onda je to nešto što ćemo analizirati šta je to se uradilo od prošle sjednice zajedničke, jer su bili potpisane određeni memorandumi, tako da vidimo dokle se došlo i šta je to aktualno za narednu godinu i za... Jer sigurna sam da zajedničkih projekata koje smo započeli, koje nisu dovršeni, da imamo o čemu da pričamo. A što se tiče lično ministarstva porodice, omladine i sporta, mi jako dobro sarađujemo sa Ministarstvom omladine i sporta Srbije. Evo, zajednički radimo novi zakon o sportu koji je jako bitan za nas. A s druge strane, omladina je ta koja ima zajedničke aktivnosti. Evo, i juče smo imali jednu međunarodnu konferenciju, napravljen je već zajednički akcioni plan za narednu godinu, tako da ćemo se priključiti nekim zajedničkim aktivnostima i projektima koji upravo obuhvataju ovo područje uz Drinu, koje je značajno i za jednu i za drugu stranu, a evo uključuju se i Crnogorci i ja se nadam uspješnoj toj međunarodnoj saradnji omladine Srbije, Crne Gore i Republike Srpske.
Budžet je usvojen. S koliko sredstava raspolaže vaše ministarstvo i šta će biti prioriteti, kako će ta sredstva biti usmjeravana?
A budžet je ostao gotovo u istom iznosu kao što je bio lani. Ono što ćemo raditi, to je prije svega kroz sektor porodice, da finansiramo ponovo mjere pronatalitetne politike. To su oni iznosi koje dajemo za treće i četvrto dijete, to je negdje oko 1 milijun maraka godišnje. Ovaj drugi ostatak je pomoć i pri vantjelesnoj oplodnji i pri nabavci knjiga za porodice sa četvoro i više djece. Konačno smo dobili taj grant od 200.000 da budemo sigurni, mada smo sve ove godine i finansirali, ali uvijek iz nekih drugih izvora. Što se tiče sporta, ostali smo na istom, znači podržat ćemo velike manifestacije koje ćemo i ove godine imati, i svjetske i evropske, a naravno da će to opet biti na prvom mjestu male olimpijske igre koje predstavljaju i ponos ministarstva uz kampove koje organizujemo ljeti. Evo sad ćemo uvesti jedan kamp zimi, Znači sve ono što smo radili prošle godine sa istim budžetom pokušat ćemo i ove godine da uradimo i ja se nadam da u okviru svoje mogućnosti i kroz omladinu i porodicu i sport da ćemo zadovoljiti sve one naše učesnike i takmičare i porodice koje smo i dosad finansirali. Činjenica je da nije dovoljan budžet i ja sam se nadala da će ove godine biti daleko veći, ali s obzirom na kategorije kojima je novac daleko više potreban, jer znate kad je kriza da uvijek to se smanjuje kulturi i sportu, ali kažem, pronaćemo mi na neki način i sve više upućujemo omladinu da radi projekte i da donosi novac kroz IPA fondove i da na taj način možemo više usluga pružiti svim drugim.
Evo, večeras ste na Jahorini, otvara se zimska turistička sezona, svakako tu ste kao ministar sporta, ali i omladine. Dakle, šta se može očekivati od Jahorine kada je u pitanju razvoj tih segmenata?
Ja moram reći da je vlada gotovo 50 miliona uložila u Jahorinu i da stvarno treba da sad ostvaruje efekte. I da sva buduća takmičenja i organizacija različitih manifestacija treba da donese novac. I upravo u tom cilju ćemo ići. Gore, evo, privatnici su stvarno dosta tog što se tiče smještajnog kapaciteta napravili. Mi smo dosta uradili sa stazama, počeo se od onih 6 rosijeda. Znači, omogućili smo da sezona bude uspješna, još samo da nam Bog da snijega dovoljno i da na taj način imamo sve uslove za dobar sport i razvoj daljeg sporta. Ono što je po meni bitno, to je da sva djeca nauče skijanje i ja upravo idem ka tom jednom projektu da ukoliko su sad na zimskom feriju još malo, da djeca iz tih škola dolaze na Jahornu kroz određene projekte kao što imamo sa neplivačima, da imamo i sa budućim skijašima. Naravno da će to doprinijeti i popularizaciji skijanja i da imamo takmičare kao što je Žana i svi ovi Marko koji su naravno budući olimpijci. I jako mi je drago da upravo u toj disciplini imamo olimpijce.
Puno vam hvala.
Hvala vam.
Uspješna saradnja biće i na ovaj način još jednom potvrđena. Razgovaramo sa gospodinom Vladimirom Nikolićem, generalnim konzulom Srbije u Banja Luci. Gospodine Nikoliću, evo, bliži se kraj ova kalendarska godina. Ja bih vas zamolio da nam kažete i u kontekstu održavanja ove zajedničke sjednice dvije vlade, kakva su vaša zapažanja na funkciju evo ove godine?
Pa da, mogu da izrazim jedno veliko zadovoljstvo da od kada sam preuzeo dužnost generalnog konzula u Banja Luci, to je od februara mjeseca ove godine, ta saradnja je zaista izvanredna. Ovo je jedna redovna sednica dve vlade na osnovu sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama, ali nije suština u sporazumu. Suština je u zaista dobrim odnosima i što se tiče generalnog konzulata, jednoj maksimalnoj posvećenosti razvijanju tih odnosa u svim društvenim sferama, od toga da organizujemo razne kulturne događaje do pospešivanja saradnje u oblasti privrede, ekonomije i svih drugih oblasti javnog i društvenog života.
Evo, i Republici Srpskoj, a posebno Srbiji, predstoji realizacija velikih strateških projekata kao što su Južni tok, gasovod, hidroelektrane Srednja Drina, Podrinje. Evo, nedavno je uspostavljena i redovna aviolinija iz Beograda za Banja Luku i obratno sa Air Srbijom. U tom smislu, kakva su vaše zapažanja i zahtjevi građana prema vama? Šta možete o tome reći?
Pa evo, sve ovo što ste nabrojali govori u prilog ove moje konstatacije, da se odnosi razvijaju u najboljem mogućem smislu i da nema nikakvih prepreka, naprotiv, sve prepreke su davno sklonjene. Eto, ta priča o Južnom toku i priča o novoj avioliniji koja leti na relaciji Beograd-Banja Luka od strane Air Srbije svaki dan govori u prilog toj konstataciji. A što se tiče nekih specifičnosti kada je rad konzulata u Srbije u Republici Srpskoj u pitanju, najčešći pojavni oblik je sticanje državljanstva Srbije. I to je nešto što svaki dan građani Republike Srpske podnose zahtjeve i naravno u nekom razumnom roku se to i rešava.
Kako je procedura za dobijanje državljanstva, neće biti na odmet da to spomenemo i ovog puta u ovom našem razgovoru. Odlukom vlade Srbije, građani u dijaspori, znači svi koji zatraže državljanstvo Srbije, oslobođeni su plaćanja taksi. Kojih sve i kakva je u tom smislu procedura, ipak tu ima i nekih troškova?
Ne, procedura je stvarno krajnje pojednostavljena. Od marta mjeseca 2012. godine, kada je stupila na snagu odluka vlade Republike Srbije, svi Srbi u regionu su oslobođeni plaćanja taksi prilikom podnošenja zahtjeva za prijem u državljanstvo Srbije i troškovi ne postoje, znači nikakvih troškova nema. I procedura je vrlo jednostavna, treba popuniti jedan zahtjev u konzulatu, obrazac i doneti dva dokumenta da bi se apliciralo za državljanstvo Srbije. To je izvod iz knjige rođenih i izvod iz knjige državljana Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Onda taj zahtev se uzme u proceduru i rešava se brže nego ranije. A to znači, kad kažem brže nego ranije, to znači da uveliko se rešavaju zahtevi i najveći broj onih koji su podnijeli zahteve tokom 2012. godine su već rešeni. Ostaje nam mali broj zahteva iz 2012. nerešen, ali to će biti rešeno u najbržem mogućem roku. Ovo je sticanje državljanstva i to je osnovni papir na osnovu koga kasnije se može podneti zahtev za pasoš, a pasoš košta, ne znam sad da vam kažem tačno koliko, ali
i za ličnu kartu.
Samo državljanstvo ne košta ništa.
Da li postoje neki prioriteti koji se brže rješavaju za dobijanje državljanstva?
Da, uvek postoje mogućnost da se to reši i u mnogo kraćem roku, kada stranka za to podnese odgovarajuću dokumentaciju, recimo ako je u pitanju neko školovanje ili zdravstvena zaštita u Srbiji koja je neophodna ili kada postoje razlozi za hitnost, to može da se reši i u mnogo brzem vremenskom intervalu, onda je potrebno mjesec do dva dana da čovjek koji je podnio zahtjev dobije državljanstvo Srbije.
Osim kada je u pitanju školovanje i zdravstvena zaštita, odnosno liječenje, je li bilo i koliko zahtjeva uz vašu pomoć da se ostvari pravo na liječenje u Srbiji?
Državljani Republike Srpske su potpuno, kada je zdravstvena zaštita u pitanju i kada je školovanje u pitanju, potpuno su izjednačeni sa državljanima Republike Srbije, tako da u tom smislu nema razlike nikakve.
Postoje li kako su zapažanja kada je obratna situacija u pitanju za državljane Srbije koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu, imali tu nekih zahtjeva za pomoć koje biste mogli reći?
Situacija isto važi u obrnutom smislu, da građani Republike Srbije mogu da se leče recimo u kliničkom centru Banja Luka za neke specifične, u nekim specifičnim situacijama kada je tu to rešeno na bolji način nego u Srbiji.
Evo, možemo ovom prilikom i da pomenemo kada su radno pravni odnosi u pitanju, pogotovo puno zahtjeva, pretpostavljam, za ostvarivanje penzijskog staža.
Stvar je regulisana i onaj ko je recimo radi u Srbiji može na jednostavan način, kako podrazumeva procedura, da reši pitanje svog staža u Srbiji i da ostvari pravo na penziju, naravno.
Nema nikakvih problema u toj oblasti?
Nema nikakvih problema. Imali smo puno slučajeva koji uspešno rešeno, znači kako bi vam rekao, najnormalnije se to rešava bez dugog čekanja i velike procedure.
Evo, za 2014. gospodine Nikoliću, šta nam možete reći aktivnostima, uslugama kada su u pitanju građani i kada je u pitanju rad konzulata Srbije u Banja Luci?
Pa naravno da nam je cilj da svakim danom i u svakoj svojoj aktivnosti pokažemo maksimalnu privrženost Republike Srbije svim građanima Republike Srpske. U tom smislu imamo puno ideja i akcija koje ćemo sprovoditi u toku 2014. godine. Imamo i zajednički odbor za obeležavanje 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, a pored toga dovodit ćemo umetnike iz Srbije koje će naravno na poklon građanima Republike Srpske, kao što smo to radili u 2013. godini. A ono što je posebno za nas prioritet u radu, to je povezivanje privrednih subjekata i to tu ekonomsku saradnju, da damo naš doprinos kao generalni konzulat Srbije u Republici Srpskoj i znamo naš doprinos povezivanju i u tom smislu.
Gospodin Nikoliću, najljepše vam hvala za razgovor i želim vam svaki uspjeh u budućem radu.
Hvala vama i zadovoljstvo mi je da govorim za medije Republike Srpske.
Saradnja Srpske i Srbije tema je razgovora sa gospodinom Branislavom Božićem, dopisnikom uglednog beogradskog nedeljnika NIN. Gospodine Božiću, predstoji sednica vlada Srpske i Srbije u ponedeljak u Banja Luci. Strateška saradnja već je pomenuta na prethodnoj sjednici održanoj u julu ove godine. Strateški ciljevi, zajednička saradnja na projektima kao što su gasovod Južni tok, a izgradnja hidroelektrana Srednja Drina i Podrinje. Kako biste vi ocijenili saradnju Srpske i Srbije i uopšte odnose između Republike Srpske i Srbije u ovom aktuelnom političkom trenutku sada?
Prije svega, veoma je važno da je napuštena ranija praksa po kojem su sarađivali kao neki važni ljudi. Mislim da sada kreće ka jednoj praksi da sarađuju institucije. A to je važno, ljudi će se mijenjati, institucije će ostajati. I zato ja mislim da je važno da vlade zasjedaju, da ministarstva međusobno sarađuju, da druge institucije iz obrazovanja, kulture, ne znam, raznih drugih djelatnosti, da sarađuju. Dakle, napuštena je parada, a činim se sve doskora da je bilo, ta saradnja je u stvari bila u pojavnom smislu, kao ima neke saradnje, ali suštinske ozbiljno nije. Mislim da ovo dobra jedna situacija, jer u ekonomskom smislu Republika Srpska i Srbija trebaju da budu jedinstveno tržište, u kulturnom smislu jedinstven prostor, u obrazovanju je napravljeno sad dosta toga. Mi danas imamo jednu situaciju gdje studenti s jedne i s druge strane Drine najnormalnije ne tretiraju se kao stranci i mislim da je to dobra priča.
Kad govorimo o saradnji, tu je svakako i sporazum o specijalnim paralelnim vezama. Manje više u proteklom periodu deklarativno je spominjan. Koliko to u praksi znači i za Srpsku i za Srbiju i šta tu treba uraditi da budu zajedno objedinjeni sve te aktivnosti?
Pa neposredno nakon prvog potpisivanja tog sporazuma bile su takve političke okolnosti. Rekao prije svega, taj međunarodni kontekst je važan. Bio je takav da je taj sporazum više forme radi, da jednostavno svaka saradnja Beograda i Banja Luke je bila sumnjičena u važnim centrima moći u svijetu. Danas to više nije slučaj. Ja bih rekao da je nekoliko koraka dobrih povučeno. Prije svega, kad to kažem, imam na umu da zdravstveni sistemi dobro sarađuju, da prije svega Republika Srpska, koja je u lošijoj poziciji, da koristi te kapacitete, te mogućnosti zdravstvenog sistema Srbije, i mislim u obrazovnom sistemu isto dosta da je urađeno, da mi postoji jedan broj zanimanja koje mi ovdje ne školujemo, da se ljudi tamo školuju i da tu nema nikakvih problema, da studenti nisu stranci. U te dvije oblasti je dosta urađeno. U privrednom smislu je bilo puno horskog zaklinjanja da će se nešto uraditi, međutim, nije urađeno ništa. Tu krivim vlasti jedne i druge. Nije urađeno na polju kulture, osim isto tako nekih učestalih slikanja, ali ovo nije jedinstven kulturni prostor. Još to nije.
Ima primjera gdje je Republika Srpska prednjači i odnose na Srbiju. Pomenut ćemo samo Andrićgrad. U centru zbivanja na Balkanu, kulturne sve aktivnosti, izgradnja jednog tako u perspektivi velikog centra. Kako vi na to gledate kao dugogodišnji novinar i publicista iz ugla jednog analitičara i nezavisnog posmatrača? Šta tu sad još može da se uradi?
Andrićgrad je jedna čarobna ideja. Dobra ideja i ona u ovom trenutku kao važna je za Srbe. Međutim, ja lično mislim da je to ideja koja će prevazići te okvire. Ona će postati jedna univerzalna ideja koja će biti važna mnogima kad ode ovakav politički kontekst koji nju prati. I to jeste važno i to treba zahvaliti gospodinu Kusturici i ljudima ovdje u Republici Srpskoj koji su tu ideju prihvatili. I to je sjajno. Ali mislim da je to samo jedan primjer i činim se i jedinstven gdje mi možda prednjačimo odnosu na Srbiju, a u svemu je Srbija i ispred nas.
Kako su vaše zapažanja, recimo, kad je ostvarivanje prava na državljanstvo, dvojno državljanstvo i državljanstvo Srbije? Rečeno je da su postignute brojne olakšice za sve građane Srbije u dijaspori, računajući tu i nas, ovom prekodrinskom prostoru. Kako to izgleda u praksi, kakva su vaša zapažanja? Pominje se često, građani se žale da dugo čekaju na te dokumente.
To je višeslojni problem. Srbija ima svoje razloge zašto se ponaša tako kako se ponaša. Dakle, javno se kaže jedno, u praksi je zaista jako teško doći do tog državljanstva. Jedan od razloga koji treba tražiti je taj već vjekovima, decenijama sigurno. Ovaj prostor jeste demografski rezervoar za Srbiju. Mi danas imamo najmanje milion ljudi u Srbiji koji žive, koji su vezani za ovaj prostor. Ili su im djedovi otišli, ili su očevi, ili su oni. Dakle, mi praznimo ovaj prostor. Ovaj prostor je jako slabo naseljen. Postoje ozbiljna razmišljanja u Beogradu. Ako bi dali jako brzo ta državljanstva i lako, da bi veliki broj ljudi, pogotovo u tom Drinskom pojasu, jednostavno prešao u Srbiju. Republika Srpska bi ostala prazna. To je jedan nivo priče. Drugi nivo priče jeste da i u Republici Srpskoj postoje ljudi koji žele da na tim stvarima manipulišu. Dakle, stvar državljanstava nije stvar političkog kapitala, ja sam dogovorio ili vi ste dogovorili. To mora postati jedna normalna situacija. Mislim da je Hrvatska to mnogo lakše riješila, ali je isto doživjela ovo što sam govorio.
Veliki u demokratskom smislu.
Jeste, veliki broj mladih ljudi je prešao trajno da živi u Hrvatsku. I zato je Hrvata ovako dramatično malo u Bosni i Hercegovini.
Šta možemo da kažemo kada su mediji u pitanju? Saradnja sa informativnim kućama iz Srbije i u Republici Srpskoj, Radio Republike Srpske, naša medijska kuća, ima odličnu saradnju i u oblasti kulture, politike, dnevno informativno, a posebno sportska redakcija.
Pa jedna priča, samo ste vi i Radio Televizija Srbije, dakle RTRS i Radio Televizija Srbije, važni u toj priči. I vi ste jedna priča, svi drugi su nešto drugo.
Kao
svi
javni servisi.
Naravno, vi kao javni servisi, mislim da je to radio baš, to se baš primijeti. Vi imate sjajnu saradnju i u okviru i sportskog i zabavnog, a ja vjerujem i informativnog ovog programa, i vidim da imate nekakve, to što je nekad radio Beograd sjajno njegovo, te reportaže, te priče o zanimljivim ljudima i tako dalje. I to, mislim da i televizija, ako se ja ne varam, činim se da sve više se otvara u toj priči, jedna i druga, i da će i tu nešto biti, a sve drugo jeste stvar tržišta. Međutim, moramo imati na umu sljedeću stvar. Najtiražniji među štampom su listovi iz Srbije ovdje. Dakle, prva dva ili tri mjesta zauzima štampa iz Srbije. Dakle, ovo je što se tiče štampe praktično jedinstven prostor. Dakle, mi nismo dvije države, mi smo jedna država što se tiče štampe.
Da još pomenemo, osim i ove medijske saradnje, da se vratimo visokoj politici. Kakav je razvoj odnosa političkih struktura u Srbiji i u Republici Srpskoj? Dešavaju se izbori, dešavaju se promjene vlasti i tako dalje, a kontinuitet saradnje politički taj nivo, bez obzira na trenutne političke strukture, postoji i dalje. Kako su očekivanja od 2014. godine? Možemo i tako reći, pošto se ova godina bliži polako kraju, u tom kontekstu se održava i ova sjednica zajednička vlada Srpske i Srbije. Šta mogu građani da očekuju u 2014. kada je saradnja sa Srbijom u pitanju, odnosno kako vi to ocjenjujete, sva ta dešavanja?
A vi ste to vrlo mudro postavili, znam ja šta vi hoćete da pitate. Ponavljam, jako je važno i jedino je važno da institucije sarađuju. Ljudi će se mijenjati, dolaziti i prolaziti. Ako bi me neko natjerao, ukazat ću da me vaše pitanje na to natjeralo. Ja ću reći ovo, da je danas institucionalna saradnja bolja nego prije recimo 3-4 godine, a možda je ta saradnja na ličnom nivou ljudi koji nose funkcije nešto slabija. Ja mislim da je ovo bolja situacija. Važno je da institucije sarađuju. A ljudi, neko nekom je simpatičan, neko pripada ovoj opciji, neko onoj. Onda ispajaju razne asocijacije u Europi. Ne znam, ova socijaldemokratska, ona narodnjačka i tako. Tu će biti razlika. Ali mislim da se krenulo dobrim putem da institucije sarađuju. Naravno, važno je da ljudi sarađuju, ali je to manje važno od saradnje institucija.
Zato ćemo o tome čitati u nekom od narednih brojeva Nedeljnika NIN.
Naravno, naravno.
Hvala lijepo što ste bili gost u programu Radija Republike Srpske.
Do slušanja.
Hvala vam za pažnju, poštovani slušaoci. Aktuelnosti Radija Republike Srpske priloge pripremili Milan Stojić, Danijel Lepir, Vesna Stakić, Ivana Frank, tonska realizacija Goran Predović, ja sam Velimir Božić, do slušanja.